Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci Radio Arilja pomaže Bog. Sa vama je danas u 38. epizodi emisije Glas Gospodnji Mladen Vidivojević, đakon i veroučitelj, a sa mnom će u ovoj emisiji biti naše učenice iz osnovne škole Stevan Čolić iz Arilja, Lara Bogićević i Jelena Vitorović, koja će nam čitati poučne priče, i bit će Doroteja Božović, Jasmina Dimitrijević, koja će nam postavljati zanimljiva pitanja. Iskoristio bih priliku da svim Ariljcima čestitam današnji praznik, vavedenje Presvete Bogorodice ili uvođenje Presvete Bogorodice u Jerusalimski hram.
Glas Evanđelja.
Dragi naši slušaoci i dragi parohijani ovih arijskih parohija, u narednu sedmicu, a to je sedmica koja je pred nama, 27. sedmica po pedesetnici ili po duhovima, crkva je odredila da se na liturgijskom sabranju, dakle na svetoj liturgiji, čita odeljak iz Evanđelja po Luki, 71. začalo, a što se tiče glave, 13. glava od 10. do 17. stiha, pa da poslušamo taj evanđelski tekst. A učaše u jednoj sinagogi subotu. I gle, bejaše onda žena koja imađaše duha nemoći 18 godina i beše zgrčena, i ne mogaše se nikako uspraviti. A kada je vide Isus, prizva je i reče joj: ženo, oslobođena si od nemoći svoje. I stavi na nju ruke i odmah se uspravi i slavljaše Boga. A starešina sinagoge, negodujući što je Isus iscelio subotu, odgovorivši reče narodu: šest je dana u koje treba raditi. U ove dane, dakle, dolazite te se lečite, a ne u dan subotni. A Gospod mu odgovori i reče: licemere, svaki od vas ne odrešuje li u subotu svojega vola ili magarca od jasala i vodi da napoje? A ovu kćer Avramovu, koju sveza satana, evo 18 godina, ne trebaše li odrešiti od ove sveze u dan subotni? A dok on ovo govoraše, stiđahu se svi koji su mu se protivili, a sav narod radovaše se za sva slavna dela što ih on činjaše. I u ovoj priči, dakle u ovom primjeru koje nam Evanđelje iznosi u ovu, kao što rekao smo, 27. nedelju po duhovima, mi imamo opet jedno Hristovo čudo koje on čini, međutim on ga čini u subotu. Subota je u Starom Zavetu bila sedmi dan i to je bio dan odmora. Mi znamo da je Bog za šest dana stvorio svet, a sedmi dan je odmorio od tih svojih dela i odredio da taj sedmi dan bude poseban. Kao što sam rekao, dakle, u Starom Zavetu subota je bila taj sedmi dan, ali na jevrejsko kad kažemo sabat ili šabat, to upravo znači odmor. Jevrejima je to bio dan odmora i oni su taj dan posebno poštovali. I danas ga jevreji posebno poštuju, s tim što su odredbe o poštovanju i praznovanju subote mnogo proširene. Tako da danas imamo gotovo do najsitnijih detalja šta sve jevrejin jedan sme da radi, šta ne sme da radi. I to je dolazilo do takvih finesa, pa čak i do nekih apsurdnih i besmislenih stvari, ali oni to poštuju. To je čak do koliko koraka smeju da naprave u taj subotni dan. Ako naprave neki korak preko toga, oni će se ogrešiti o subotu. Tako i danas savremeni Jevreji isto izuzetno praznuju subotu kao dan odmora. Ne pale TV, isključe mobilne telefone, dakle potpuno se umirove da bi taj dan označili kao poseban dan u celoj nedelji. Sada ovdje vidimo da Gospod Isus Hristos baš u subotu, i to u jevrejskoj sinagogi, čini jedno čudo, oslobađa bolesnu ženu od te nemoći svoje koju je žena imala. I to biva na sablazan Jevrejima, pa i na sablazan ovom starešini sinagoge koji je bio tu zadužen da to sve vodi tu proceduru, dakle u pogledu zakona, da se zakon do tančina ispuni i tako dalje. Međutim, on je prevideo da ovo čudo zapravo čini zakonodavac, onaj koji je zakon dao. A taj koji je zakon dao, on je često i iznad zakona. On ne podleže pravilima zakona, iako je Gospod Isus Hristos na mnogo mesta pokazao da ne želi zakon da ukine, nego da ga ispuni, da ga usavrši, da da ljudima ono što je cilj zakona, da pokaže zapravo ljudima šta je to cilj zakona. Dakle, Gospod je, čak i ako nije imao potrebu, na primjer, za krštenjem, krstio se u reci Jordanu od strane Svetog Jovana Krstitelja, a iako nije imao potrebu za postom, postio je 40 dana u pustinji. Gospod to nije uradio radi sebe, njemu to nije potrebno, nego je to radio radi nas. I njegova osnovna poruka ljudima i ono što je osnovno, dakle, što se tiče njegove delatnosti ovdje u svetu, to je da ljudima pomaže. A nebitno je kada i u koje vreme, jer sam zakon, ukoliko nas ne oslobađa, on nas porobljava. Dakle, ako zakon shvatimo kao faktor ograničavanja, mi smo onda promašili. Zakon postoji, naročito zakon Božiji, postoji da nas upućuje na to šta je dobro, a šta nije. Dakle, da nam to bude putokaz života, ali u svemu tome najbitniji treba da nam bude čovjek, ljudsko biće koje je Bog stvorio, a Bog čovjeka najviše voli. I upravo zbog toga što nas najviše voli, toliko nas voli koliko mi to ne možemo ni zamisliti, voli nas iako smo grešni, iako smo pokvareni, iako smo i ovakvi i onakvi, Božja ljubav se prostire na sve nas, pa se ta Božja ljubav prostirala i na ovu ženu, i ta Božja ljubav zapravo leči tu zgrčenu ženu. Nebitno je da li je u subotu, da li je ovaj dan ili onaj dan, da li je ispunjeno nešto ili nije ispunjeno nešto, bitnije je da ta žena ozdravi i da to ozdravljenje bude Božji dar, Božji poklon, kao što jeste. To je, kao što vidimo ovdje, sablaznilo starešinu sinagoge koji se obraća narodu i kaže: nemojte dolaziti da se lečite u subotu, dođite neki drugi dan. To vam je kao kad bismo mi sada otišli kod lekara i lekar bi nam rekao: što si sada došao, ajde dođi sutra. A mi imamo ozbiljne tegobe i čekamo da budemo izlečeni, da nam bude lakše, kako bismo mogli da služimo Bogu, da služimo svojim bližnjima. Jer evo vidimo ovde u ovom evanđelskom tekstu da ta žena koju je Gospod iscelio ustala, uspravila se i slavila Boga, proslavljala Boga. Naš život u ovome svetu treba da bude upućen na to da proslavljamo ime Božije, da služimo Bogu i da se molimo Bogu da nam Gospod ostavi sve mogućnosti za to. Ako je neko bolestan, pa ga ta bolest eventualno sprečava da služi Bogu onim darovima koje ima, to je opet isto Božija volja, ne treba to ispitivati, treba taj krst prihvatiti onako kako ga je Bog dao, a Bog zna zašto ga je dao. A ako budemo nekada i iseljeni od neke bolesti, pa onda treba naš život da bude potpuno bogougodan kako bismo na taj način zablagodarili Bogu za sve. I mi imamo čak i u našoj zajednici ovde u Arilju primjera, imamo jednu osobu koja je imala jednu tešku bolest, bolovala je od raka, ali hvala Bogu uz operaciju, iz molitve, iz njen sam trud i nastrojenje i vezano za Boga, ona je ozdravila i evo hvala Bogu danas se nalazi sa nama u crkvi svake nedelje, a nedelju, eto već kad sam pomenuo, treba da se setimo da je u Novom Zavetu nedelja taj dan odmora, jer je Gospod ovim, također ovim što je iscelio ovu ženu u subotu, pokazao da je da vreme subote prolazi, da dolazi nedelja kao taj dan odmora, a mi hrišćani praznujemo nedelju zbog toga što je Gospod Isus Hristos u nedelju vaskrsao, u nedelju je pobedio smrt i svaka nedelja je zapravo jedan mali vaskrs i mi taj mali vaskrs praznujemo tako što se okupljamo svake nedelje ujutru u 8 sati u crkvi Svetog Ahilija na službu Božiju, na liturgiju, tu se molimo Bogu, blagodarimo Bogu na svemu i sjedinjujemo se sa našim Bogom. Evo baš i u ovom i u ovu narednu nedelju za dva dana dolazit će dosta vas da se pričesti, da se sjedini sa našim Bogom, pa vas pozivamo eto da pristupite Hristu ako ste postili, ako ste se pripremali za sjedinjenje sa našim Tvorcem. Trebalo bi u tom kontekstu uvek da imamo na umu da u naše biće, u naše duše, u naša srca, u sve naše pore, mogu slobodno tako da kažem, sve segmente našeg bića ulazi telo Božije i krv Božija i ona bi trebala da nas preobražava i da nas sprema za život večni. Zbog toga trebalo bi da se trudimo da pričešću pristupamo pobožno, skrušeno, smireno, onako kako treba, kako bi nas Gospod blagoslovio i kako bi bili udostojeni njegovog večnog i nebeskog neprolaznog carstva.
Poučna čitanja.
Sveti Simeon Stolpnik i Zmija. Sveti Simeon je živeo u 5. veku. Otišao je daleko u pustinju da bi se u tišini daleko od svijeta molio Bogu. Nastanio se na visokoj kuli, odnosno stolpu, i mnogo godina tamo proveo u postu i molitvi. Po toj kuli prozvan je Stolpnik. Dolazili su mu ljudi i on im je pomagao i molio se za njih. Jednom je u kulu došla velika zmija, zagradila je stepenice i niko više nije mogao niti se usuđivao da dođe kod starca. Zmija je mirno živela pored starca i nije nameravala da ide, a što starac nije imao šta da jede jer mu mesecima niko nije dolazio ni donosio malo voća ni hleba, nju nije bilo briga. Jednom nošen jakim pustinjskim vetrom, u zmijino oko upade trn. Uvijala se od bola, bolovi su bili neizdržljivi i ona poče da se uspravlja u skulu dok joj glava nije došla do ogradice gdje je stajao starac. Bila je ogromna. Kako je znala i umela, pokazala je svetom Simeonu da je oko mnogo boli. Svetitelj se sažali na zmiju. Dugo ju je gledao u oči. Njegov pogled je bio prepun dobrote, saosjećanja i ljubavi za sva Božja stvorenja. A ljubav je velika sila i od te sile i snage njegovog pogleda trn ispade iz zmijinog oka. Zmija se spusti u podnožje kule. Tu je mirno ležala 3 dana, a kad joj je oko zaraslo, otpozala je negdje i više niko nije video. Ljudi su bez straha ponovo počeli da dolaze svetom Simeonu, diveći se ovom čudu.
Priča o malom Lazaru. U malom gradu živeo je dečak Lazar, koji je svakog jutra, tačno u 7 sati, dolazio pred crkvu. Čim bi se crkvena vrata otvorila, trčao je do oltara, prekrstio se, trenutak ili 2 postojao, okrenuo se i otišao u školu. Jednom je starešina crkve upitao Lazara kako se moli i kakva mu je molitva. Lazar je rekao da on samo kaže: "Dobro jutro, Isuse Hriste, došao sam da te vidim." "I to je sve?" pitao je sveštenik. "Sve," rekao je Lazar, trkom odlazeći u školu. Dečak je i dalje dolazio u crkvu, kratko stajao pred ikonom Hristovom i potom žurno odlazio. A onda ga jednog dana nije bilo, pa drugog, i tako danima. Sveštenik se zabrinuo za njega, pa je otišao u Lazarevu školu da ga potraži. Tamo su mu rekli da je Lazar doživio saobraćajnu nesreću i da leži u bolnici sa veoma teškim povredama. Sveštenik se uputio u bolnicu gdje mu je dežurna sestra rekla da je Lazar na odjeljenju za traumatologiju. Ispričala mu je potom da su svi u bolnici veoma začuđeni što Lazar, iako ozbiljno povređen i ima jake bolove, veseo i veseljava cijelo odjeljenje gdje inače leže najteži bolesnici. Kada je sveštenik ušao, bio je začuđen koliko je radosti u toj sobi, uprkos bolovima koje su svi osjećali. Lazar se radosno nasmijao i pozdravio zbunjenog sveštenika. U toku razgovora sveštenik je pitao: "Lazare, čemu se toliko raduješ?" "Isusu Hristu," odgovorio je Lazar. "Pa kako, pa ti više ne dolaziš u crkvu, ne moliš se pred ikonom Gospoda našega Isusa Hrista?" pitao je dalje sveštenik. "Da," odgovorio je smješeći se dečak, "ali sada Isus Hristos svakog jutra dođe k meni i kaže: Dobro jutro, Lazare, došao sam da te vidim." Svešteniku je, kada je to čuo, sve bilo jasno i ništa više nije pitao. Radovao se sa Lazarom.
Thank you.
Pitamo veroučitelja.
Nastavniče, ko sprema vino za sveto pričešće?
Hvala na ovom pitanju. Vino za sveto pričešće može biti bilo koje crno vino, mada u posljednje vreme se spremaju posebna vina za pričešće, a to su slatka vina. Nekada se koristi to slatko vino, da kažem, posebno, a nekada se meša, razblažuje se sa ovim običnim kvalitetnim vinima. Posebno se vodi računa da ta vina budu dobro kvaliteta, zato što se koriste za najsvetiju hrišćansku tajnu, za svetopričešće, za sjedinjenje Boga i čoveka. U ranoj crkvi, ljudi su donosili u jednu prostoriju hlebove i vino i onda je episkop ili sveštenik dolazio u procesiji, u jednom vhodu, dolazio je da izabere najbolje vino i najbolji hleb koji će biti prinešeni na svetoj liturgiji. Tako isto i danas se vodi računa da ta vina budu kvalitetna, ali da budu i slatka, kako bi se mi i na taj čulni način, sjedinujući sa Bogom, na čulni način osjetili koliko je on sladak i koliko je dobar. Zato i pevamo, kada se pričešćujemo, pevamo na liturgijama: dođite i vidite i okusite kako je blag Gospod. Aliluja. Ovdje kod nas mi nabavljamo, da kažem, ta slatka vina za pričešće, koja mi sveštenici, ja kao đakon, ponekad mešamo i kombinujemo, dakle, a ta slatka vina se obično prave u manastirima i nema ih u slobodnoj prodaji, mada ima ih u crkvi, pa neko ko želi da priloži vino za sveto pričešće može doći u našu crkvu Svetog Ahilija, tu kupiti, dakle, to vino za pričešće, specijalno bukovsko vino za pričešće, i priložiti ga da se svake nedelje, ako je to moguće, ili bar onda kada je potreba, da se sa njim pričešćuje. To je moje.
Kako sveštenik proceni koliko vina da sipa u putri prilikom proskomidije? Šta ako bude nedovoljno ili previše?
Pa, svaki sveštenik bi trebalo da proceni koliko će pričasnika imati na svetoj liturgiji. Dakle, kada sipa vino u putir ili prilikom proskomidije, dakle, kao što si pomenula, kada priprema to sve te darove, on uvek sipa toliko vina, pa doda malo i vode, koliko smatra da će biti pričasnika, kao što sam rekao. Sada nekad tu sveštenik može možda da se pređe, zato bi trebalo da uvek ima pričešća dovoljno, jer na kraju ja kao đakon upotrebljavam te darove, ili sveštenik isto može da upotrebi nakon liturgije sve te darove. Dakle, putir mora da ostane potpuno prazan, čist i suv. Sad dešava se, ako bude previše pričešća, onda mi to podelimo, ne upotrebljava samo jedan. E sad, malo je nekad problem kada je sveštenik sam na parohiji, pa nema sa kim da podeli sveto pričešće na kraju, ali kada ima više sveštenika i đakona, onda nije problem podele, ako ima pričešće više. E sad, nezgodno je ako ima manje, zato što se ne sme dolivati vino u putir nakon osvećenja dara. Zato bi svaki sveštenik trebalo posle izvesnog broja godina provedenih na parohiji da zna otprilike koliko će ljudi doći i da nauči da proceni. Dakle, to je naprosto slobodna procena, slobodan osjećaj koliko treba da pripremi. Eto, to to je i u ovom slučaju moj odgovor, ništa posebno. Eto, toliko, hvala ti na pitanju. Εξομολο γίστε το κυρίω διαγατό αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεωσα του αλληλούια.
Ο σούσρετ πράσνικ.
Kao što smo na početku ove emisije u najavi rekli, danas je praznik Vavedenje ili uvođenje u Jerusalimski hram Presvete Bogorodice. Predanje ovom prazniku, kao i druga predanja o životu Presvete Bogorodice, sačuvana su bila kod mnogih svetih otaca, kod raznih pisaca crkve i u crkvenim pesmama. Pravedni roditelji Presvete Bogorodice, Djeve Marije, zvali su se Joakim i Ana i oni dugo nisu imali dece. To je u jevrejskom narodu na neki način bila sramota. Posmatralo se da ti roditelji koji nemaju dece, da ih je Bog uskratio zato što su oni grešni, što imaju neki greh, i to je bio ogroman pritisak za njih, a naročito zbog toga što oni sami ne samo da nisu učinili nikakav greh, nego su se trudili da žive pobožno, bogougodno, po Božijim zapovestima, da ispunjavaju volju Božiju, ali su sigurno u svom životu imali i u svojoj svesti imali mnoge primere čak i starog zaveta, na primjer starozavetnog patrijarha Avrama, koji također dugo nije imao dece i kome je Gospod u dubokoj starosti podario sina Isaka. Tako je i ovim roditeljima, Joakimu i Jani, Bog uslišio molitve i poslao im je čedo, kome su oni dali ime Marija. Samo to ime Marija ima mnogo značenja. Na kraju krajeva možemo reći da konačno značenje ovog imena i nije ustanovljeno. Najvjerovatnije značenje ovog imena može da bude važna, krasna, može da bude vladarka, može da bude gospođa, nada, dar, prosvetiteljica, načalnica mora, zvezda mora i tako dalje. Uglavnom, ovo univerzalno, mogli bismo reći, svetsko ime, pa i hrišćansko ime Marija, oni su podarili Presvetoj Bogorodici. Ona je, od najranijih uzrasta, još čak i dok je bila beba, prijavljivala mnoge čudesne znake, i oni su odlučili da je, kao to dete molitve, kao što je to bila praksa u jevrejskom narodu, da je posvete Bogu. Oni su to obećali i to su ispunili. Želeli su, dakle, da Marija služi Bogu na jedan poseban način i da se na taj način spasava, i da se na taj način, vidjet ćemo to kasnije kroz te primere, da se priprema da bude Mati Božija, da bude ona koja će u svom naručju i svojoj utrobi nositi samoga Boga. Presveta Djeva, kada je navršila 3 godine, roditelji su pomislili da je privedu Bogu na dar, i oni su to i uradili. Joakim je sabrao u Nazaret mnoge rođake radi učešća u ovom slavlju i bile su pozvane mnoge mlade čiste devojke koje će ići pred svečanim hodom. Joakim je rekao: pozovite neporočne devojke jevrejske i neka uzmu svetiljke, svetiljke, i zapale ih, i neka se ne osvrću natrag, i neka se dete ne osvrće natrag i duh njezin da se ne udalji od doma Božije. Tako su, dakle, u svečanoj atmosferi Presvetu Bogorodicu doveli u hram, dakle, sa mnogim mladim devojkama, sa mnogim sveštenicima koji su tu bili, koji su nosili svetiljke, i desilo se jedno čudo. Bogorodica imala svega 3 godine, a ajde da vidimo sada, dakle, oko hrama je postojalo 15 stepenika, prema 15 stepenih psalama, dakle pesama koje su se pevale, jer svaka pesma koja se pevala, pevala se na jednom stepeniku, i ukupno je bilo 15 stepenika, i i Presveta Bogorodica je na prvi stepen od ovih došla uz pomoć svojih roditelja. Oni su je postavili na taj prvi stepen, a Djeva Gospodnja sama, nepodržavana i neolakšavana ničijom rukom, uzišla je po svim stepenicama tako kao da je u punom uzrastu, ona sa 3 godine. I onda ju je gore nakon tih 15 stepenika prihvatio otac Svetog Jovana Krstitelja, prvosveštenik Zaharija, i uveo je u svetinju nad svetinjama. Jerusalimski hram je imao više odaja, više prostorija, predvorje, svetinju i svetinje nad svetinjama. Svetinja nad svetinjama je nešto slično današnjem oltaru i vrlo je zanimljivo da u svetinju nad svetinjama nije smeo niko da ulazi osim jevrejski prvosveštenik, i to jednom godišnje. E, u to sveto mesto je bila udostojena da uđe Presveta Bogorodica, i to možemo videti na freskama, na ikonama, kako to izgleda. I ona je posle toga vrlo često ulazila u svetinju nad svetinjima kako bi bila bliža Bogu, kako bi bila što dostojnija za ono delo za koje je Bog izabrao. Možemo reći da je Presveta Bogorodica u Jerusalimskom hramu ostala 12 godina, dakle do svoje 15. godine. Tu se molila Bogu, bila u poslušnosti starijima, služila, dakle živela jednim bogougodnim životom koji je bio primetan, i ona je u toj 15. godini odlučila da izjavi svoju želju kako će živeti devstveno, kako se neće udavati. Postojale su i mnoge mlade devojke koje su bile tu u Jerusalimskom hramu, neke su ostajale tu pri hramu čitav svoj život, a neke su se nakon tog, nakon navršenih 15-16 godina udavale. Međutim, Bogorodica je odlučila da živi devstveno i da ostane u hramu. Nedugo zatim joj se javio arhangel Gavrilo i ona je bila kasnije zaručena za starca Josifa. Dakle, naša crkva danas 21. novembra po julijanskom kalendaru ili 4. decembra po gregorijanskom kalendaru proslavlja ovaj praznik Vavedenje Presvete Bogorodice. Presveta Bogorodica je naročito poznata po tome što je ona čestita, uzvišena, i što prima naše molitve. Zaista, dragi moji, ako se iskreno pomolimo Presvetoj Bogorodici za bilo koju stvar koja nam je potrebna, ona će pred prestolom Božijim moliti Sina svoga da Gospod pošalje svoju blagodat i svoju pomoć, i da nam, ako je naša molitva razumna, ako je realna, i ako nam je to potrebno, dakle, da će nam Gospod uslišiti i poslati svoju pomoć. Danas smo na ovaj praznik odslužili i svetu liturgiju na kojoj su se mnogi od vas pričestili, i podsjećamo vas da je ovo period božićnjeg posta. Ovaj praznik se obavezno posti, ne posti se naravno strogo zato što je služena sveta liturgija, kada god se služi sveta liturgija nema strogog posta, a pozivamo vas, dakle, pošto je ovo, kao što pomenu, vreme božićnjeg posta, pripreme za praznik rođenja Hristovog, da mnogi od vas razmisle da li mogu malo da poste, da dođu u crkvu, da se pričeste, da se pomole Bogu, da očiste svoju dušu, da olakšaju svoju dušu i da se na taj način pripreme za Božić, za jedan od naših najradosnijih praznika, kada Bog postaje čovek, kada Bog dolazi među nas. A po tome, to sam mnogo puta govorio, naša najveća privilegija koju mi hrišćani imamo, to je da Bog dođe među nas, da postane jedan od nas. To je nešto što je najuzvišenije, a ona koja ga je rodila je Presveta Bogorodica, koju eto danas slavimo, čije, dakle, uvođenje u Jerusalimski hram danas proslavlja. Poštovani slušalci, slušali ste 38. epizodu emisije Glas Gospodnji, koja se emituje blagoslov njegovog presveštenstva, episkopa Šičkog gospodina Justina. Pozivamo vas da nas uvek slušate u zakazanim terminima, ali vas pozivamo ako možete da dolazite nedeljom u crkvu Božiju, da se tamo viđamo i da tamo razgovaramo o duhovnim temama, ali i da svoju decu, ako možete, isto šaljite na hor, jer naš hor Sveti Kralj Dragutin svake subote uveče u 19:30 ima svoje probe. Hvala vam na slušanju i do sljedećeg slušanja. Pozdravljamo vas i svako dobro.